SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ชาวออสซี่มากกว่า1ใน5ยอมรับว่าเคยก่ออาชญากรรมทางเพศกลุ่มพิการออสเตรเลียประนามเหตุรัฐบาลกลางไม่รวมการค้าบริการทางเพศเข้าในโครงการประกันอัยการรัฐวิกตอเรียถกด่วนหลังอาชญากรรมในกลุ่มเยาวชนพุ่ง 25% ติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่10กรกฎาคม2567กับกระผมวาริตช่วยมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเมื่อการศึกษาชิ้นใหม่แสดงให้เห็นว่าชาวออสเตรเลียมากกว่า1ใน5ยอมรับว่าเคยก่ออาชญากรรมทางเพศในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งในช่วงที่ตัวเองเป็นผู้ใหญ่การศึกษาของสถาบันอาชญาวิทยาออสเตรเลียได้มีการใช้ข้อมูลจากการรายงานด้วยตัวเองของผู้คนมากกว่า 5,000 คนที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 45 ปีซึ่งการศึกษาก็พบว่ารูปแบบความรุนแรงที่พบบ่อยที่สุดได้แก่การกดดันให้ใครสักคนออกเดทกับเขาการบีบบังคับใครสักคนให้มีเพศสัมพันธ์และการจูบหรือสัมผัสโดยที่ไม่ได้รับการยินยอมผู้คนประมาณ 2.7% ยอมรับว่าเคยก่ออาชญากรรมทางเพศโดยไม่ได้รับการยินยอมการศึกษายังพบด้วยว่าความรุนแรงทางเพศส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากผู้ชายที่มีต่อผู้หญิงผลการศึกษานี้เกิดขึ้นในขณะที่จำนวนคดีล่วงละเมิดทางเพศที่มีรายงานต่อตำรวจนั้นมีอัตราเพิ่มขึ้น 11% ในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามาต่อกันที่ข่าวที่2เมื่อองค์กร10แห่งที่เป็นตัวแทนของคนพิการในออสเตรเลียออกมาประนามการตัดสินใจของรัฐบาลกลางที่ไม่รวมการค้าบริการทางเพศเข้าในโครงการประกันความพิการแห่งชาติหรือ NDIS การค้าบริการทางเพศที่โครงการนี้จ่ายเงินให้นั้นมีบริการมาตั้งแต่ช่วงที่ศาลรัฐบาลกลางมีคำตัดสินในปี2020แต่รัฐมนตรีที่รับผิดชอบในโครงการนี้นายบิลชอร์เทนได้ให้คำมั่นว่าจะยกเลิกการเข้าถึงการค้าบริการทางเพศที่โครงการนี้จ่ายเงินให้เขากล่าวว่าโครงการนี้ไม่ผ่านมาตรฐานของคนออสเตรเลียโดยทั่วไปในแถลงการร่วมของกลุ่มดังกล่าวระบุว่าการเคลื่อนไหวของรัฐบาลกลางจะบั่นทอนสิทธิของคนพิการในการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในทุกแง่มุมของชีวิตพวกเขากล่าวว่าบริการทางเพศเป็นช่องทางให้คนพิการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับร่างกายของตนเองรวมถึงการแสดงออกและการมีความสุขมาทิ้งท้ายกันที่เรื่องราวของอาชญากรรมในกลุ่มเยาวชนซึ่งความพยายามในการปราบปรามอาชญากรรมของเยาวชนในรัฐวิกตอเรียกำลังอยู่ภายใต้การตรวจสอบโดยอัยการสูงสุดของรัฐซึ่งได้มีการเรียกประชุมกับตำรวจผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและคนทำงานด้านเยาวชนการขยับครั้งนี้เกิดขึ้น1วันหลังจากที่เด็กชายวัย17ปีซึ่งถูกกล่าวหาว่าละเมิดเงื่อนไขการประกันตัวโดยปัจจุบันยังไม่สามารถระบุว่าเขาอาศัยอยู่ที่ไหนได้ตำรวจได้ตั้งข้อหาเด็กชายวัย17ปีในข้อหาขับรถด้วยความเร็วสูงจนเกิดเหตุชนรุนแรงทำให้แพทย์ฝึกหัดวัย28ปีวิลเลียมไทเลอร์เสียชีวิตในเขตตะวันออกของเมลเบิร์นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วต่อมาศาลเด็กได้อนุญาตให้เด็กชายคนดังกล่าวได้รับการประกันตัวซึ่งทำให้เกิดเสียงคัดค้านมากมายจากประชาชนขณะที่สถิติอาชญากรรมประจำปีล่าสุดของรัฐวิกตอเรียแสดงให้เห็นว่าจำนวนผู้กระทำผิดที่มีอายุระหว่าง 15 ถึง 17 ปีเพิ่มขึ้นถึง 25%เพื่อตอบสนองต่อเรื่องนี้ทางหน่วยงาน Crime Stopper จึงเรียกร้องให้เยาวชนในรัฐวิกตอเรียร่วมกันส่งภาพวิดีโอของอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากกลุ่มเยาวชนที่พวกเขามีมาให้ทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่10กรกฎาคม2567 กับกระผมวาริศหนูช่วย
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ